Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 4 март сишәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. АКШның 4 штатында үтүче беренче сайлаулар демократлар намзатын ниһаять ачыклар дип көтелә. Кытайның бер гаиләгә бер бала сәясәтеннән баш тарту ниятен кайбер белгечләр зур сугышка әзерләнү дип фаразлый. Заманда кан дошманы булган Иран белән Гыйрак үзара 1 миллиард долларлык килешү имзалады. Әмма килешүдән һәркем канәгать дип әйтеп булмый. Екатеринбурда шәһәр мэрын сайлауда намзат буларак катнашкан татар кешесе хакимиятләрнең күп төрле каршылыкларына карамастан 23% тавыш җыйды. Шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Якын көнчыгышта АКШ дәүләт секретары Кандализа Райс булып китте. Газпром Украинага газ җибәрүне тагын 25%-ка кимитә. Эквадор, Колумбия һәм Венесуэла шик буйларына гаскәр туплый. Башкортстанда Дмитрий Медведев файдасына хәрәмләшү тикшерелә. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Рамалла. Фәлестин хакимияте президенты Мәхмуд Габбас Фәлестин халкы тынычлык һәм сөйләшүләр яклы дип белдерде. АКШ дәүләт секретары Кандализа Райс белән сөйләшкәннән соң Габбас Израильне агрессияны туктатырга чакырды. Бүген иртән АКШ дәүләт секретары Каһирәдә Мисыр җитәкчеләре белән очрашты. Анда ул ике якка да тынычлык планына карап эш итү таләбен куячагын белдергән иде. Әмма Хәмәс вәкиле Сами Абу Зухри бүген Газзадә Reuters хәбәрчесенә сөйләшүләргә кайтуда баш тартулары турында белдерде. Райсның сөйләшүләргә кире кайту тәкъдимен кире кагабыз. Һәм президент Габбастан да шуны ук таләп итәбез. Бу сөйләшүләр Фәлестин халкы өчен Израильнең агрессиясеннән ким түгел, диде Зухри. Израильнең Газа сызыгында Фәлестин сугышчыларына каршы оештырган соңгы хәрби чарасында йөзләп фәлестинле һәлак булганнан соң Фәлестин ягы тынычлык сөйләшүләреннән чыгуын белдергән иде. Израиль бу чара сугышчыларның Израильгә ракета һөҗүмнәрен туктату өчен кирәк иде, диде. Мәскәү. Килешүгә ирешеп булмаган хәлдә Газпром Украинага газны тагын да кимитү белән янады. Дүшәмбе көнне Украинага газ куу 25%-ка кимитилде. Газпром Украинаның 600 миллион долларлык бурычы түләнмәгән дип белдерде. Ширкәтнең матбугат вәкиле Сергей Куприянов бүген газ җибәрү тагын 25%-ка кыскартылачак, диде.
В связи с отсутствием прогресса на переговорах, отсутствием подписанных «Нафтогаз Украины».
Сөйләшүләрдә алга китеш юк, Украинаның «Нафтогаз» ширкәте тарафыннан имзаланган килешүләр юк, шул санда инде гыйнвар һәм февраль айларында киткән газ өчен дә килешүләр юк. Бу сәбәптән 4 март көнне Мәскәү вакыты белән кичке 8-дә Украинага газны тагын 25%-ка кимитү турында карар ителде. Европадагы кулланучыларга газ тулысынча җибәреләчәк. «Газпром» Украина белән сөйләшүләргә әзер, диде Куприянов. Әмма Украина көнбатышка үзе аша үткән газны кимитәчәге белән янады. Нью-Йорк. БМО Иминлек Шурасының 5 даими әгъзасы һәм Германия Иранны Европа Берлеге белән сөйләшүләрне яңартырга чакырды. Иминлек Шурасы Иранга карата чикләүләрне кырыслату турында карар кабул итте. Яңа резолюцияны Шураның 15 әгъзасының 14-е хуплады. Моннан соң атом һәм ракета тикшеренүләре белән шөгыльләнгән Иран ватандашлары һәм ширкәтләренең эшчәнлеге тагын да ныграк шикләнәчәк. Шикләнеләчәк. Иран алдан ук яңа чикләүләрнең кануни булмаячагын белдергән иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Уфа. Башкортстанның Дәүләкән районында сайлау бүлекләренең берсендә 2 март президент сайлау вакытында тартмаларга Дмитрий Медведев файдасына ялган тавыш бирү кагазларын салу теркәлгән. Бу хакта Башкортстан Үзәк сайлау комиссиясе хәбәр итте. Комиссия вәкиле кагазлар салынып өлгермәде, 100 бюллетен хокук саклаучыларга тапшырылды дип белдерде. Бу хәрәмләшүне коммунистлар фиркасы күзәтүчесе күргән, тикшерү дәвам итә. Стокгольм. Швеция Косово бәйсезлеген тонуын белдерді. Премьер-министр Фридрик Райнфельд һәм тышқы эшләр министры Карл Билд бу карарга килү ауыр булды, җитди сөйләшүләр барды диде. Билд Стокгольмның бу карарыннан соң Швеция илчесенең Сербиядән куылачагын фаразлады. Финляндия Косово бәйсезлеген тонуын бу атнада игълан итәчәк дип көтелә. Норвегия һәм Даниядә Косовоны танычаклары турында белдергән иде. Вашингтон. Бүген Американың Охайо, Техас, Вермонт һәм Род-Айленд штатларында беренче сайлау үтә. Сенатор Хиллари Клинтонга сайлау алды көрәшен дәвам итә алар өчен Охайо һәм Техас штатларында җиңү яуларга кирәк. Фикер белешү нәтиҗәләре Хиллари Клинтон белән көндәше Барак Обама арасында көрәшнең киеренке барганын күрсәтә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Ереван. Әрменстанның баш прокуратурасы хәбәр итүенчә, 8 кешенең үлеменә китергән урам җыеннарында катнашуга бәйле оппозициянең 30 вәкиле кулга алынган. Илдә булган президент сайлавы нәтиҗәләренә ризасызлык белдереп башланган урам җыеннары 1 март көнне көч кулланып таратылды. Оппозиция хакимиятләрне хәрәмләшүдә гаепли. Багдад. Гырак президенты Жәләл Талабанинең матбугат хезмәте илбашы якын көннәрдә Төркиягә барачак дип хәбәр итте. Матбугат вәкиле Насер Аль-Ани сәфәрнең төгәл көне турында белдерми. Узган атнада гына Төркия гаскәрләре Төньяк Гыракта көрд гысянчыларына каршы зур хәрби чараларын тәмамлады. Пекин. Кытай 2007 ел белән чагыштырганда хәрби максатларга акчаны 18%, ягъни 57 миллиард долларга арттырырга җыена. Акыш һәм кайбер башка ил белгечләре өчен барлыкта Кытайның хәрби максатларга булган акчасы 2-3 тапкыр югарырак булырга мөмкин дип саный. Шәршәмбе 5 март көнне Кытай халык курултаеның еллык җыены ачыла. Вашингтон. Бүген Көньяк Америкадагы иң зур дипломатик идарә Америка штатлары оешмасы 3 илне, Эквадор, Колумбия һәм Венесуэланы хәрби низактан саклап калу өчен Вашингтонда сөйләшүләр башлый. Эквадор Колумбия белән дипломатик мөнәсәбәтләрне туктатты. Венесуэла Колумбия дипломатларын илдән куды. 3 дәүләт чик буена гаскәр туплый. Шимбе көнне Колумбия хәрбиләре Эквадор чигин үтеп тикшерү чарасын үткәрде. Анда алар гысянчылар төркеме Колумбия кораллы инкылап кешеләренә һөҗүм итте. Төркемдә 2нче кеше саналган Пол Рейс һөҗүмдә һәлак булды. Колумбия инкылап кешеләренә каршы инде 40 ел сугыш алып бара. Пол Рейсның үлеме зур уңыш дип бәйләнде. Әмма аның Эквадор җирендә булган хәрби чара вакытында үтерелүе киеренкелек тудырды.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Кушма штатларда президентлык өчен барган көрәш хәлиткеч нуктасына җитте. Илнең 4 штатында үтүче беренче сайлауларда демократлар үзләренең намзатын ниһаять ачыкларга мөмкин. Республикан намзаты инде билгеле. АКШ-тагы беренче сайлауларны Али Гилми күзәтеп бара.
Американ газетләре бүгенге көнне хәлиткеч сишәмбе дип атый. Бер юлы 4 штатта, шул исәптән Тексас һәм Охайо кебек мөһим штатларда беренче сайлаулар үтәчәк. Ноябрь аенда булачак президент сайлауда республиканнарны кем вәкиллек итәчәге инде мәгълүм булса, демократлар ягында Хиллари Клинтон белән Барак Обама арасында кызу көрәш бара. Күзәтүчеләр фикеренчә, бүгенге тавыш бирү Хиллари ханымга аны куып тоту өчен соңгы форсат булып тора. Шушы көннәрдә Клинтон төркеме сайлаучыны үз ягына аудару өчен телевидениедә яңа клип әйләндерә башлады. Ярты минутлык язмада төн уртасында берәр төрле низак туса, Хиллари ханым аны үз өстемә алам дип ышандыра.
It's 3 a.m. and your children are safe and asleep. But there's a phone in the White House and it's ringing. Something's happening in the world.
Сәгать иртәнге 3. Сезнең балалар тәмләп йоклый. Ак йортта телефон шалтырый. Дөньяда нәрсәдер булган. Телефонны кем алачагын сезнең тавыш хәл итә. ул дөнья җитәкчелеген, хәрбиләрне инде белгән, куркыныч дөньяда җитәкчелек итәрдәй кеше булсынмы? Иртәнге 3 сезнең балалар тәмләп йоклый. Телефонны кем алсын?
I'm Hillary Clinton and I approve this message.
Мин Хиллари Клинтон, мәсьәләне үз өстемә алам ди Хиллари Клинтон. Обама төркеме озак көттермәде, нәкъ шундый 30 секундлык җавап әзерләде. Бу җавап Обаманың әлегә кадәр ясаган иң көчле адымы санала.
It's 3 a.m. and your children are safe and asleep, but there's a phone ringing in the White House. Something's happening in the world.
Сәгат иртәнге 3. Сезнең балалар тәмләп йоклый. Ак йортта телефон шалтырый. Дөньяда нәрсәдер булган. Телефонны кем алырга тиеш? Гыйрак сугышына аның башыннан ук каршы чыгырга батырлык иткән кеше түгелме? Америкага чын янауның Гыйрак түгел, ә Афганстандагы Әл-Каида икәнен аңлаган кеше түгелме? Дөньяда тарала барган атом коралын авызлыкларга барган кеше түгелме? Шикләргә дөньяда дөрес карар кыл.
That matters.
I'm Barack Obama and I approve this message.
Мәсьәләне үз өстемә алам ди Барак Обама. Бүгенге тавыш бирү алдыннан Обама 100 делегат чамасы өстенлек белән алда бара иде. Әгәр Клинтон уңышка ирешә алмаса, ул ярыштан чыгуын игълан итәргә мөмкин дигән фаразлар бар. Обама белән Клинтон арасындагы көрәш ахыр чиктә демократ намзәтенең зәгыйфләнүенә китерә дигән борчулар да бар. Республиканнарда исә намзәт мәсьәләсе инде хәл ителгән. Ул сенатор Джон Маккейн. Аның көндәшләре еракта, артта калды. Маккейнгә хәзер вице-президент табасыгына бар. Көрәшер кешесе булмагангадыр инде. Маккейн аптырагач демократлар ярышын күзәтә башлады. Иртәнге сәгать 3 кыйсасыннан ул да читтә кала алмады.
I would believe that my knowledge and experience and background.
Әгәр иртәнге 3-тә Ак йортта телефон шалтыраса, һәм аны мин алсам, белемем һәм тәҗрибәмә күрә, иминлек низагын хәл итү карарын кабул итү өчен мин иң әзерлекле кеше булырмындыр. Соңгы 20 елда илебездәге төп иминлек мәсьәләләрен хәл итүдә мин барысында да катнаштым, диде Джон
Маккейн.
Бүгенге тавыш бирүдә төп игътибар Тексас һәм Охайода булачак. Моннан тыш сайлаулар тагын Род-Айленд һәм Вермонт штатында үтәчәк.
Кытайда 70-нче еллардан бирле алып барылган бер гаиләгә бер бала сәясәте үзгәртелергә мөмкин. Хәзер бу мәсьәләдә демографик канунга үзгәрешләр кертү турында сүз бара. Кытай җитәкчелеге моны өлкән яшьтәгеләрнең артуы белән аңлата. Әмма кайбер белгечләр Кытай җитәкчелегенең туучылар санын арттыруын әлеге илнең зур сугышка әзерләнүе дип бәяли. Ландыш Харасова дәвам итә.
Кытай республикасында өлкән яшьтәгеләр арта, ә эшчеләр кими. Кытай хөкүмәте шул нисбәттән гаиләдә бер генә бала булдыру сәясәтен киредән карарга уйлый. Әмма тулысынча дилбегәне үз кулыннан ышкындырмаячак һәм гаилә планлаштыру мәсьәләсен дәүләт күзәтүендә калдырачак. Кытайда шәһәр җирендә яшәүче гаиләләргә бер бала, ә авылдагыларга ике бала табарга рөхсәт ителде. Бу канунны бозучыларга зур күләмдәге штрафлардан алып, мәҗбүри бала төшерүгә кадәр җәзалар каралган иде. Шуңа да карамастан, хакимият белдерүенчә, канун бозучылар шактый күп булган. Бай Кытай гаиләләре артык бала туган өчен штрафлар түләргә әзер булса, фәкыйрьләр исә канунсыз туган баланы яшерә дәүләт оешмаларында теркәми. Хәзер илдә никадәр теркәлмәгән Кытай булуы турында мәгълүмат юк. Рәсми статистикага карасаң, бер Кытай хатын-кызына хәзер 2-гә якын бала туры килсә, 70-нче ел башында бу 6 тирәсе булган. Барлыгы Кытайда хәзерге вакытта 1 миллиард 300 миллион кеше яши. 1970-нче елдан алып барылган бер гаиләгә бер бала сәясәте нәтиҗәсендә 400 миллион Кытайга азрак туган дип белгечләр. Бала табуга шик куелганга туучы кызлар һәм ир балалар арасында да тигезлек югалган. 100 кызга 118 ир бала туры килә икән, ягъни малайлар күбрәк. Күп кенә гаиләләр дә ир бала табуны хуп күрә, һәм малай туганчы хатын-кызлар бала чырту ягын карый. Кытайда бер генә бала булдыру инде күп гаиләләр өчен гадәткә керә башлаган. Сораштырулар күрсәткәнчә, хәзер әле 30 яшендә тутырмаган кытайлыларның 60%-тан артыгы 1-2-дән дә күбрәк бала табу ягында түгел икән. Туучылар санын арттыру исә Пекинга киләчәк елларда төрле җирләргә үтеп керү өчен кешеләр белән тәэмин итү өчен кирәк. Кытай халкы шыннан да картая. Бүгінгі күнде һәр 10-нчы кытайлы 60 яштан узган булса, 2030 елга бу сан 2-гә артачак. Ягъни илнең 20% картлар тәшкил итәчәк. Әмма кайбер белгечләр шынлыкта Кытай хөкүмәтенең бер гаиләгә бер бала дигән сәясәткә үзгәрешләр кертүе өлкәннәрнең артуы белән бәйле түгел, ә бу илнең зур сугышка әзерләнүе. Эшче кулларга караганда Кытайга күбрәк җир байлыклары кирәк. Ә моның өчен берничә дистә елдан Кытай төньяк көнбатышка, Русия, Казахстанга үтеп керергә мөмкин. Туучылар санын арттыру шул сәбәпле дип тә әйтүчеләр бар. Кытай хөкүмәте әле тиз генә туучылар санын арттырачагын әйтми. Моны әкренләп кенә башкарырга җыенуын белдерә хәзергә.
Әле бик күптән түгел генә канлы дошман булган ике ил, Иран белән Гыйрак арасында мөнәсәбәтләр президент Әхмәдинҗатның Багдад сәфәре белән тагын да ныгыды. Сәфәр вакытында Иран һәм Гыйрак рәсмиләре арасында сәүдә һәм сәяхәт мөмкинчелеген арттырачак 1 миллиард долларлык килешү имзаланды. Ләкин бер якның файдасына гына булырга охшаган бу килешүдән һәркем канәгать дип әйтеп булмый. Мәтин карышмас сөйли.
2003 елда Саддам хакимияте җимерелгәннән соң Кыйракка шикил әйберләр күбрәк керә башлады. Илгә кергән товарларның күпчелеген исә Иран маллары тәшкил итә. Кыйрак Иранның нефткә кагылмаган маллар саткан икенче иле. Кыйрак былтыр Ираннан бер ел буена 1 миллиард 300 миллион доллар кыйммәтендә әйбер сатып алган. 2007 елда исә ике ел арасындагы сәүдә 2 миллиард доллардан да артык булыр дип исәпләнә. Ләкин арта барган бу сәүдә Американ Конгрессының тикшерү хезмәтенең гыйнварда чыгарган хисабына караганда гомум алганда бер яклы эшле. Ягъни маллар күбрәк Ираннан Гыйракка сатыла. Гыйракның Ираннан алган маллар исемлегендә төзелеш әйберләре, һаваландыру җиһазлары, офис мобилләре, киләм, кием, дару, балык һәм җиләк җимеш бар. Һәр көнне маллар төялгән йөзләгән машина ике ел арасында шик буен уза. Алар китергән малларын шиктән ерак түгел, билгеләнгән урыннарга бушалтып, илләренә кире кайтып китә. Аннан килгән малларны Гыйрак машиналары төяп, малларны кибетләргә ташый. Иран шеге якыннарында Куч шәһәрендә бер сатучы Иран белән булган мал сәүдәсенең асылын булай сөйли. Кешеләр Ираннан килгән малларга юнәлә, чөнки алар арзан бәягә яхшы сыйфатлы маллар була. Шикил маллары җирле җитештерелгән маллар белән чагыштырсаң, Гыйрактагы маллар кыйбатка төшә, һәм шул ук вакытта аларның сыйфаты да яхшы түгел. Ираннан килгән маллар арасында төрле әйберләр була. Яшелчә, ит, консерва, һәм ишемнек кебек көндәлек әйберләр дә бар. Маллар һәм арзан, һәм яхшы сыйфатлы. Иран президенты Махмуд Ахмадинеджад Багдад сәфәре вакытында ике ел арасында сәүдә эшеннән тыш, сәнәгать өлкәсендә хезмәттәшлек, чекләр мәсьәләсе һәм туризм кебек мәсьәләләр турында да килешүләр булды. Сәүдә бәйләнешләреннән тыш, ике ел арасында соңгы елларда сәяхәт өлкәсендә дә җанлану күзәтелә. Иранны шигыйләр Саддам режимы җимерелгәннән соң шигыйләр өчен изге урыннар булган Карбалага, Нәҗаф һәм башка шәһәрләргә зиярат кылу мөмкинчелеген тапты. Гыйракта эминне куркыныч на карамастан Ираннан Гыйракка шигый изге җирләрне зиярат итү өчен килгәннәр саны көненә 2000 кешегә җитә. Иран хакимияте еллык зияратчы санын 3 миллион кешегә җитәчәген белдерә. Гыйрактан Иранга барган кешеләр саны да шактый күп. Гыйраклар Иранга изге җирләрне зиярат кылудан тыш дәвалану максатында да бара икән. Сүзне Кут шәһәрендә сәяхәт ширкәте булган Тахсин Али дәвам итә. Саддам режимы беткәннән соң Гыйрак белән Иран арасында туризм җанланып китте. Гыйрактан Иранга киткән кешеләрнең сәяхәт максатын 3 категориядә санап чыгарга була. Беренчедән дини максатлы зиярат, икенчесе ял итү өчен, һәм өченчесе дәвалану максатында, чөнки Иран, Үрдүн, Мисыр, Гараб әмирлекләре кебек күрше Гараб илләре белән чагыштырганда, Иран сәләтле табиблар һәм җиһазларга ия, һәм буларның барсы да арзан бәягә төшә.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Фәлестин хакимияте президенты Мәхмуд Габбас төбәктә сәфәрдә булган АҚШ дәүләт секретары Кандализ Райс белән сөйләшкәннән соң Израильне агрессияне туктатырга чакырды. Хәмәс вәкиле Сами Абу Зухри сулык сөйләшүләренә кайтудан баш тартулары турында белдерде. Килешуга ирешеп булмаган хәлдә Газпром Украинага газны тагында кимету белән янады. Душәмбе көнне Украинага газ куу 25%-ка кимитилде. Газпром Украинаның 600 миллион доллар бурычы түләнмәгән дип белдерде. Ширкәтнең матбугат вәкиле Сергей Куприянов бүген Мәскәү вакыты белән кичке 8-дә газ җибәрү тагын 25%-ка кимитләчәк диде. БМО именлек шурасының даими 5 агзасы һәм Германия Иранны Европа берлеге белән сөйләшүләрне яңартырга чакырды. Именлек шурасы Иранга карата чикләүләрне кырыслату турында карар кабул итте. Яңа резолюцияне шураның 15 агзасының 14-е хуплады. Башкортстанда Медведев файдасына хәрәмләшү тикшерелә. Республиканың Дәүлекән районында сайлау бүлекләренең берсендә тартмаларга Медведев файдасына ялган тавыш бирү кәгазьләрен салу очрагы теркәлгән. Швеция Косово бәйсезлеген тануын белдерде. Финляндия Косовоны тануын бу атнада игълан итәчәк дип көтелә. Бүген Американың Охайо, Тексас, Вермонт һәм Род-Айленд штатларында беренче сайлау үтә. Сенатор Хиллари Клинтонга сайлау алды көрәшен дәвам итәр өчен Охайо һәм Тексас штатларында җиңү яуларга кирәк булачак. Әрмәнстанның баш прокуратурасы хәбәр итүенчә, 8 кешенең үлеменә китергән урам җыеннарында катнашуга бәйле оппозициянең 30 вәкиле кулга алынган. Хөрмәтле тыңлаучылар, программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Наил Алан сәламли.
Украинага газ бируне кимету темасы Русия мәгълүмат чараларының үзәгендә мөхтәрәм тыңлаучылар. Баксаң, белгечләр әйтүенчә, Украинаның Татарстанга да шактый бурычлары бар икән, нефть өчен. Билгеле булганча, инде бер елга якын ике арада нефть өлкәсендә ыгызыгылар дәвам итә. Бу хакта Гадел Галәмәтдин сөйли.
Украинаның Укртат нафта ширкәте акцияләренә ким хуҗа дигәндә, Нафтогаз белән Татнефть бу мәсьәләдә инде байтактан төрле сөйләшүләр алып барды. Соңгы арада әлеге тема матбугатта бик кузгалтылмаса да, бу әлеге мәсьәлә шишелеш тапты дигән сүз түгел. Татарстан җитәкчелеге майлап-җайлап уртак тел табыр өчен Украинага да бер генә бармады инде, әмма нәтиҗәсе күренмәде. Бер дә булмагач, Русия җитәкчелегеннән ярдәм дә сорап карадылар, җавап булмады. Хәзер исә Русиянең үзенең Украина белән нык кына проблема 2007 елның декабрыннан газға түләмәгән өчен Газпром ширкәте көннән-көн Украинага баручы газ юлларын кыса. Әгәр берничә көнлек Украинага бер тәүлектә бу юллар аша 150 миллион кубометр газ җибәрелсә, хәзер аның яртысы гына. Әмма Украина җитәкчелеге бу мәсьәләне көйләү максатыннан сөйләшүләр алып барырга теләк белдерми. Украина вице-премьеры Александр Турчинов исә үз чиратында матбугатта 2007 елдан Европага газ кудыру өчен акча түләми дип Газпромның үзен гаепли. Премьер-министр Юлий Тимошенко да үз бурычларын танымый. Килеп туган мәсьәләдә газ торбасына күп кенә арадашчыларны керткән Русияны гаепли. Нафтогаз Украины ширкәте вәкиле Валентин Земленский туган мәсьәләне Росукрэнерго һәм Укргазэнерго арасындагы туган бәхәс ди. Аның әйтүенчә, бүгенге көндә Украинада газга кагылышлы хәлләр тыныч. Бу елның үзенең дә алдан җыеп куйган бер айга җитәрлек газы бар. Газпром белән Украина арасындагы бу ыгызыгыны Татарстан икътисадчылары ничек бәяли? Азатлыкта бу уңайдан Татар дәүләт гуманитар педагогия университетының Төбәк социаль-икътисади хукукы тикшерүләр институты җитәкчесе профессор Вадим Хаменко фикерен тәкъдим итәбез.
Как временная мера, может быть, да.
Әлеге күләмдә газны ябу, бу вакытлыча чара булырга мөмкин әлбәттә. Ләкин яхшы нәтиҗәләргә китермәс дип уйлыйм. Мәсьәләне алай кискен шишергә ярамый. Газпромның бу гамәле Украинага карата басым кебек кабул ителә. Ә Украина безнең яхшы хезмәттәш. Монда бу илләрнең күрше булуында исәп калырга кирәк. Газны 50%-ка япкач, димәк Газпромның үзенең кешеләре яртылаш эшсез тора дигән сүз. Хәзер Газпром тәүлек саен 7 миллион доллар югалтып бара. Ләкин бу мәсьәләне Русия җитәкчелеге базар мөнәсәбәтләре белән шишергә булган. Аны базар мөнәсәбәтләре дип тә атап булмый. Бу бит шепшин монополия. Зур күләмдә бурычлар бар икән, әлбәттә бу мәсьәләне килеп чыгышын өйрәнергә кирәк. Әмма дустана мөнәсәбәтләрне бузырга ярамый. Ярый, моннан газны яптылар да ди. Украинада бит аны башкача аңлыйлар. Менә без мөстәкыйль булганга Русия безне газ ягыннан кысса дип. Миңа калса, моны башка юл белән шишергә кирәк.
Перекрывание, оно не решит проблема.
Шулай итеп, Россия белән Украина арасында үзенчә газ сугышы бара. Бу вакыйгалар сүрәтендә Татарстан икътисадчылары исә Украинаның нефт өчен Татарстанга булган бурычын да искә ала. Рәсми мәгълүматларга караганда, соңгы 3 айда Татарстан белән Украина арасында товар әйләнеше 230 миллион долларга кимегән. Бу күбесенчә Татнефтнең Украинага нефт куу туктатуы белән бәйле. Бурычларга килгәндә исә БДБ илләреннән Татарстанга барлыгы 10 миллиард сум бурыч бар. Татнефть ширкәте белдергәнчә, аларның күбесе Укртатнафта бурычы. Татарстан ягы мәхкәмә аша 420 миллион долларны кире кайтарга уйлый. Бу бурычлар уңайыннан икътисад белгече Вадим Хаменков фикере мондый.
Украина, она сейчас, видите, она, в принципе, имеет долги, как у нас сейчас говорят, и по газу, так сказать, и по нефти, так и да.
Хәзер матбугатка караганда Украина газ, нефть өлкәсендә дә бурыч кабаткан. Әмма бурыч дигәне шундый киң төшенчә. Монда мәсьәлә шунда дип уйлыйм. Һәр регионда нефть куу бәяләре төрле. Шуңа күрә берсе бер бәядән сата, икенчесе икенче бәядән ала. Һәм бу очракта кемнең кемгә күпме бурычлы булуын әйтүе кыен. Әгәр дә бөтен җирдә бәяләр бер булса, мондый ыгызыгы булмас иде бәлки. Аннан соң монда милек мәсьәләсенә дә кагылыр. Кирәк. Хуҗалар алмашынганда күп кенә кабаттан санау очраклары була. Ул вакытта да акча белән аңлашылмаучанлыклар килеп чыгырга мөмкин. Бүгенге көндә бу гаепләүләр фәкать матбугатта басылып чыккандардан гына тикшерелә. Әмма рәсми документларны әлегә күргәнебез юк. Шуңа күрә тегәл кем бурычлы икәнен дә әйтеп булмый ди Татарстан дәүләт гуманитар педагогия университетының Төбәк социаль икътисади хукуки тикшерүләр институты җитәкчесе Вадим Хаменко.
Гадил Галәмәддин Украинаның Татарстанга бурычлары турында сөйләде.
Азатлыкта Казан авазы.
Бәяләр арта, бәяләр арта дип ахырабыз. Баксаң, Казанның кайбер мәктәпләрендә укучыларның төшке ашлары өчен күбрәк акча ала башлаганнар. 12 сум урнына 18 сум. Башкала мәгариф идарәсе киләчәктә мәктәп ашханәләрендә бәяләр күтәреләчәген кире какмаса да, бүгенге хәлне баш-баштаклык дип бәяли һәм тикшерергә вәгъдә итә. Ә менә Татарстан хисап булаты белдергәнчә, 2007 елда башка тармаклар белән бергә мәгарифтә дә акчаларны үз кирәгенә кулланмау исраф итү очраклары булган. Хисапта мәктәпләрнең кыйбатлы азык-төлек алуы турында да юллар бар. Россия президентын сайлауга бер көн кала, Татарстан рәсми матбугаты республика хисап булатының тикшерү нәтиҗәләре белән таныштырды. Узган атнада ул Татарстан дәүләт шурасы депутатларына тәкъдим ителгән иде. Хисапчылар тапкан җитешсезлекләр күп төрле. Бюджет акчалары тиешле максатта кулланылмаган, товарлар кыйбатрак бәягә алынган, ятим балалар өчен юл йөрү түләүләре бирелмәгән. Әмма бу хисапта нинди дә булса зур түрәләрнең тотылып җаваплылыкка тартылуы турында мәгълүмат юк. Хисап булатының эш нәтиҗәләре белән Бикә Тимирова таныштыра.
Җәмәгать безгә ревизор килә дигән танылган сүзләрне үткән елны йөзләрчә оешмада әйткәннәрдер. Хисап булады 2007 елда 510 оешма һәм корылманың кагазларын җентекләп тикшергән. Элегрек матбугатта дәүләт заказы тирәсендә ришвәтчелек чәчәк ата дип язалар иде. Бу өлкәдә акчаны үзләштерү өчен күп төрле мөмкинлекләр булганын язды гәзитләр. Шуңа күрә Татарстан хакимиятләре бар дәүләт оешмаларын андый эшләрне бәйге нигезендә үткәрергә һәм аларны ачык итеп интернет аша уздырырга әмер биргән иде. Мәсәлән, төзекләндерү эшләрен алып бару, компьютерлар сатып алу, ашханәләр өчен азык-төлек китертү, эшләгән оешма өчен машиналар алу һәм башка шундый дәүләт акчасына башкарыла торган эшләр. Хисап булаты да шушы сатып алулар мәсьәләсендә 9 министрлыкны тикшергән. Алар арасында Фән һәм мәгариф министрлыгы, финанслар министрлыгы, сәламәтлек саклау, авыл хуҗалыгы, сәүдә һәм тышкы хезмәттәшлек, экология, төзелеш һәм торак коммуналь хуҗалык министрлыклары да бар. Хисапта аерым министрлык турында аерым саннар китерелми. Тулайым табылган җитешсезлекләр турында гына әйтелә. Әйтик, тикшерүчеләр дәүләт акчасына товарларны алучыларның бәйгедә күрсәтелгән бәядән түгел, ә кыйммәтрәк итеп сатып алганын ачыклаган, бәйгедә катнашучыларга нигезсез таләпләр куелганын, вәгъдә ителгән товарларны вакытында алып килмәгәнен, бәйге таләпләренә техник яктан туры килмәгән әйберләрне китерткәнен, яки бөтенләй башка товарларны биреп котылу очраклары ачыкланган. Шушы фактлар нигезендә бәйге комиссиясе әгъзалары һәм җитәкчеләр барлыгы 17 кеше административ җаваплылыкка тартылган, 35 җинаять эше ачылган.
Бөтен Русия бойлап үткәрелгән һәм уңышлары белән мактанган дәүләт проектларын тормышка ашыруда да җитешсезлекләр булган. Хисап Булаты сәламәтлек дәүләт проектында да акчаларның ничек тотылганын тикшергән. Проект кысаларында алынган ашыгыч ярдәм машиналарының бу машиналарны әллә ни кирәксенмәгән оешмаларга бирелгәне ачыкланган. Агросәнәгать комплексы үсеше дәүләт проекты кысаларында 10 миллион сум тиешле максатларда кулланылмаган. Әйтик, нигезсез рәвештә кайбер кешеләргә авылларда торак сатып алу өчен субсидияләр бирелгән. Мәгариф дәүләт проекты да Татарстанда гынаксыз үтмәгән. Әйтик, Хисап Булаты тикшерүчеләре сыйныф җитәкчелеге өчен акчаларның кимитеп бирелүе яки бөтенләй бирелмәү фактларын ачыклаган. Мәгариф министрлыгын ятимнәр йортларына бүленә торган акчаларның ничек тотылу мәсьәләсендә дә тикшергәннәр. Җәмәгать транспортында йөрү өчен бирелә торган субсидияләрне, акчаларны бөтенләй бирми калганнар яки биреп бетермәгәннәр. Яшәү урыны булган, караучысыз балаларның торак мәсьәләсендәге хокуклары бузылган. Кайбер җирләрдә ятимнәр йортлары өчен азык-төлек килешенгән бәягә караганда кыйммәтрәк итеп сатып алынган. Тикшерүчедә шулай ук Орча, Әтнә, Бүгелмә, Тәтеш, Теләче, Чистай районнары һәм Чаллы муниципаль берәмлегендә дә тикшерүләр үткәргән. Табылган финанс җитешсезлекләренең суммасы 1 миллиардтан артык. Татарстан Хисап Булатының эш нәтиҗәләре Татарстан Дәүләт Шурасы утырышында да каралган иде. Ул вакытта парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Хисап Булатының эшенә югары бәя бирде һәм эшне тагы да җәелдерергә киңәш итте. Якын арада муниципаль берәмлекләрне яңадан ревизорларның килүе көтә. Дәүләт Шурасы депутатлары Хисап Булатына спортны үстерү максатында бирелгән акчаларның ничек тотылганын тикшерергә дип рәсми тәкъдимне кабул итте. Әлеге Булат элегрәк тә миллионнарча акчаларның сарыф ителүе турында хисапларын бирә иде. Әмма зур чиновникларның җаваплылыкка тартылганы турында күптән ишетелгәне юк. Булатның соңгы хисабына караганда да гаепле кешеләргә административ кисәтүләр, акчалата җәзалар гына бирелә.
Бикә Тимерова Татарстан Хисап Булатының 2007 елга ясаган нәтиҗәләре белән таныштырды.
Азатлыкта Казан авазы.
Казанда Русия исламын экспортлау турында сүз булды, түгәрәк өстәл сөйләшү үтте. Сүз асылда Ярославль шәһәреннән Казанга күченеп килгән Рөстәм хәзрәт Батырның инглизчә чыккан китабы тирәсендә барды. Тик Әбу Хәнифә, ягъни татарга хас булган ислам дине мәзһәбенә нигез салучы турында чыккан урысча китапның инглизчә тәрҗемәсе белән генә Русия үзендә булган ислам динен читкә чыгара алырмы? Түгәрәк өстәлдә катнашучылар юк дип җавап бирде. Татарга билгеле булган дини белемне Мәрҗәни, Риза Фәхреддин, Муса Бигиев кебек авторларның инглизчә тәрҗемәләре белән дөньяга танытырга кирәк диялар. Бу турыда тулырак итеп хәбәрчебез Амил Нур сөйләр.
Түгәрәк өстәлдә катнашучылар Ярославль шәһәреннән Казанга күченеп килгән Рөстәм хәзрәт Батырны аеруча үз итте. Ярославль шәһәре үзәк мәчет имамы булган Рөстәм хәзрәт бүген Татарстан Гөләмәләр шурасының фәни сәркатибе. Ул элек дини белем импорт читтән килә иде. Хәзер исә үз белемебезне дә читкә чыгарырга, экспорт ясарга телибез ди.
Елларда бездә импорт ислама иде. Без чит илләреннән төрле фикерләрне алып, монда аларны кертә иде. Китапларны тәрҗемә кылып, андагы укытучылар монда килеп, аларның фикерләрен без ала идек. Хәзер шул процесс бүтәнчә бара. Хәзер безнең китапларыбызны инглиз теленә, араб теленә дә тәрҗемә кылабыз.
Рөстәм хәзрәт Батыр Казанда мусульман уку әдәбиятын бастыру, шулай ук борынгы дини китапларны тәрҗемә итү өстендә эшли. Ул үзе дә билгеле автор.
Хәзер күп сүз бара, имеш ислам дине безгә реформа кирәк. Әгәр без үзебезнең динебез яхшы белсәйдек, безгә бернинди дә реформа кирәкмәс иде. Чөнки бөтен бүгенге заманында мусульманнарга кирәкле булган әйберләр бөтенесе Куранда һәм пәйгамбәрбезнең сөннәтендә, ягъни тормышында бөтенесен бар. Аларны белергә генә кирәк. Мин төрле китаплардан, борынгы галим кешеләрнең сүзләреннән җыелдым, төрле фикерләрне 4 китап бастырылды. Беренче китап ул Ураза турында, аннан соң Абу Ханиф хәзрәтләрнең әсәрләре бу тәрҗемә һәм Абу Ханиф үзенә багышланган бер китап Абу Ханифа жизни наследие. Тагын бер китап бар Место реформа. Бер китабымны инглиз теленә тәрҗемә кылдылар. Вот Абу Ханифага багышланган китап Абу Ханифаның тормышы һәм мирасы. Вот шул китап инглиз теленә бастырылды.
Рөстәм Батыр татарга хас булган дини мәзһәбкә нигез салган Абу Ханифа хәзрәтләре турында урысча китап язган булган. Тик шуның инглизчә тәрҗемәсе белән Русия үзендә булган ислам динен читкә чыгара алырмы? Түгәрәк өстәлдә катнашучылар юк дип җавап бирде. Татарга билгеле булган дини белемне Мәрҗәни, Риза Фәхреддин, Муса Беги кебек авторларның инглизчә яки башка телгә тәрҗемәләре белән дөньяга танылырга кирәк диялар.
Безнең татар галим кешеләренең мусульман фәнни традициясе бик тирән. Безгә ислам дине безне яхшы белер өчен чит илләреннән дә бәлки бер нәрсә дә аларга кирәкмәстер. Чөнки татар галимләрдә безгә кирәкле бөтен әйберләр бар. Аларны белергә кирәк, аларны өйрәнергә кирәк.
Рустам хәзрәтне элек батыр дип түгел, ә батров дип белә идек. Аның әтисе Сиргач ягындагы Кызыл Яр авылыннан, әнисе Чувашиядагы Урмайдан. Ул үзе Түбән Новгородта туып үскән.
Безнең бабай ди батыр, әтиемнең абысы, аларның Батырев фамилия. Ну, әтием авылдан киткәндә аларга Батров яздылар.
Фамил Нур Россиядәге исламны читкә тарату мөмкинлекләрен тикшерде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Бүгенге көндә Татарстанның уңышларына моннан берничә дистә ел үк нигез салынган булган икән. Татарстан президенты Минтимер Шәймиев узган гасырның 60-нчы елыннан алып 79-нчы елына кадәр республиканың беренче секретаре булып эшләгән Фикрәт Табиевка орден такканда әнә шундый сүз әйтте. 4 март көнне Табиевка 80 яшь тулды һәм аңа президент Татарстан Республикасы алдындагы хезмәтләре өчен орденын тапшырды. Казан башлыгы Илсур Метшин исә икенче бер урында Казан ратушасында Табиевка Казанның мактаулы кешесе түш тамгасын һәм таныклыгын тапшырды. Бу хәзерге көн түрәләренең элекке түрәләрне хөрмәтләү чарасына хәтта Русияның төбәкләр үсеше министры урынбасары Казанның элекке башлыгы Камил Исхаков та килгән иде. Табиев исә үз чиратында Казан ратушасындагы тантанада җавап сүзендә бүгенге көн җитәкчелегенең уңышларына югары бәя бирде.
Значимость современных образов Татарстана.
Тарих алга барган саен бүгенге Татарстанның үсеше үзенең бөтен каршылыклары белән дә бергә тагын да яктырак булып күренәчәк. 10-20 елдан соң без бөтенләй башкача уйлаячакбыз, чөнки республиканың бүгенге җитәкчелеге милли республика үсешенең төп юнәлешләрен билгеләп дөрес эшләде. Диде Табиев бу тантана вакытында. Дөрес бу шәхескә Татарстанда яшәүчеләр бер төрле генә бәя бирми. Уңышлар белән бергә татар мәктәпләре хәленең авыр булуын, гади халыкның Мәскәүдән һәм күрше тирә төбәкләрдән поезд белән ризык ташуын да искә ала.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Ә менә икенче бер юбиляр шулай ук яңа гына 80 яшен билгеләп үткән Саимә Ибраһимовага зур тантаналар үткәрелмәде. Журналист, җәмәгать эшлеклесе, тәрҗемәче Саимә Ибраһимова 90-нчы ваклы башлауына карамастан, яраткан эшен читкә куярга җыенмый. Ул әле дә хезмәттә. Хәбәрчебез Гөлнар Шәйхетдиннең язмасы әлеге күренекле ханым турында.
Кемдер бик яшьле картаеп, сөйрәлеп, аягүрә йоклап йөрсә, икенче берәүләр исә 80-дә дә дөнья җимереп актив эшли. Шундыйларның берсе тынгысы Жан Саиме ханым Ибраһимова. Инде менә 80 яше тулуга карамастан ул әле дә мәкаләләр яза, тәрҗемәләр ясый, чирата китабын бастырырга әзерләнеп йөри. Үзенең һаман да яшь булып калуының сирен ул гомер буе яшьләр матбугатында эшләүе дип саный. Иҗаттагы беренче адымнарын ул студент елларында ясый. Саиме ханым әле дә бу көнне исеннән чыгармый.
Ул балаларга хезмәт итә башлауымның хикмәте дигәндәй рәте менә шуннан башланды инде. Мин пединститны тәмамладым бит инде заманында, 4-нче курста укыган чакта. Безне урыс әдәбиятыннан укыта торган бик әйбәт Семен Николаевич Никольский дигән укытучыбыз бар иде. Менә шул Семен Николаевич бер көнне мине чакырып алды да, Ибрагимова, отнесите, пожалуйста, в дом печати Абдулле Ахметова эту записку, дип миңа бер записка бирде. Киттем, ну, ул записканы укыдым инде мин. Анда булай дип язылган: Абдулла Сафиевич, по-моему, это тот человек, который вам нужен, дигән. Абдулла Ахмет дигән кешене эзләп таптым дом печаттә. Татарстан китап нәшриятының яшьләр балалар әдәбияты редакциясе мөдире икән ул шакта. Менә мин шул кешегә барып тоташтым инде. Язуны бергәчтем Николайсын. Ну, яра утырыгыз, диде дә өстәлгә бер уннап китап чыгарып салды. Булар инде балалар өчен язылган хикәяләр була инде бу, диде. Ошаганнарын алда урысчага тәрҗемә итеп шуларны, диде. Менә шул хикәяләр минем шул тәрҗемәләр инде 1951 елны «Юным друзьям» дигән җыентыкта басылып чыкты. Шулай гомер буе тырыштым инде балачагага хезмәт итәргә.
Менә шулай итеп Сайма апа дәүләт имтиханнарына әзерләнәсе урында хикәяләр тәрҗемә итә. Аннар инде ул «Яш Ленинчы» газетасына эшкә урнашып, анда балалар, яш үсмерләр өчен махсус рубрикалар алып бара.
Шул «Яш Ленинчыда» эшләгән чагында үземчә мин балаларны үрнәк мисалларда, әйбәт кешеләр мисалында тәрбияләү нин алдыма куядырым инде һәр вакыт.
Моның белән генә шикләнеп калмыйча, Саима Ибраһимова классик әдәбиятны татарчага тәрҗемә итә башлый.
Мин уйладым да, минем эшем безнең татар балаларына дөнья күләм әһәмияте булган матур әдәбият әсәрләрен үзебезнең телдә китереп җиткерү булырга тиеш дип уйладым һәм шул планда эшли башладым. Һаман шул балалар өчен инде.
Бүгенге көндә исә ул Сөембикә журналына актив яза. Төрле елларда журналда басылган әңгәмәләрен җыеп, әгәр мин янмасам дип аталучы китапны чыгарырга әзерләнеп йөри. Алай гына да түгел, заманында чит төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребез өчен чыга башлаган «Дөнья» газетасы кабат үз эшен дәвам иттерсә, шунда йөгереп барып эшләр идем ди.
Минем әнкәй эшләмәгән эштән шайтан күргән дип әйтә торганы, шуңа күрә әле эшләмәгәнне әйтеп булмый, ну планнар бар әле эшләргә дигән, ну шулай да. Менә без 1992 елда чит илләрдә яшәүче милләттәшләребез өчен «Дөнья» дигән гәзит чыгара башлаган идек бергә инде. Хөкүмәтебез ул гәзитне финансламады. Шулай да әгәр дә менә хәзер миңа менә шушы латын шрифты белән шушындый гәзит чыгарабыз яңадан дип әйтсә, шул гәзиткә кил дип әйтсә, мин бүген үк чыгып китәм аның артыннан шул гәзитне чыгарырга.
Әңгәмәбез ахырында Саима Ибраһимова үзенең яшьтәшләрендә искә алды.
Мин бит әле бу ел үзем генә 80 яшымны тутырмыйм, минем тагы башка иптәшләрем бар дигәндәй 80-ны тутыра торган җигитләр булып, кызлар булып дигәндәй әле бөтен әдәби ишекләрне тибеп кенә ачып йөри алырдай яшьтәшләрем бар. Менә Шәүкәт Галиев, 80 тулап ел февраль аенда Гөлчәчәк Галиева, аннары Лукман Закир дигән язучыга да 80, аннары Габдулла Галиев дигән язучыга.
Ни хикмәттер Саима апаның яшьтәшләре дә үзе кебек баскан җиреннән ут чыгарып йөри. Алар 80 тулды дип миш башында ятмыйлар, ә 18 яшьләрендә кебек кайнап йөри.
Хәбәрче без Гөлна Шәйхетдин Саима Ибраһимова турында сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай? Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org
Сез 3 март Татарстан яңалыклары белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан бүлеге хәбәрчеләре әзерләде, Наил Алан алып барды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Фәлестин хакимияте президенты Мәхмуд Габбас төбәктә сәфәрдә булган АҚШ дәүләт секретары Кандализа Райс белән сөйләшкәннән соң Израильне агрессияны туктатырга чакырды. Хәмәс вәкиле Сами Абу Зухри сулык сөйләшүләренә кайтудан баш тартулары турында белдерде. Килешүгә ирешеп булмаган хәлдә Газпром Украинага газны тагын да киметү белән янады. Дүшәмбе көнне Украинага газ куу 25%-ка киметелде. Газпром Украинаның 600 миллион доллар бурычы түләнмәгән дип белдерә. Ширкәтнең матбугат вәкиле Сергей Куприянов бүген Мәскәү вакыты белән кичке 8-дә газ җибәрү тагын 25%-ка киметеләчәк диде. БМО Иминлек Шурасының даими биш әгъзасы һәм Германия Иранны Европа берлеге белән сөйләшүләрне яңартырга чакырды. Иминлек Шурасы Иранга карата чикләүләрне кырыслату турында карар кабул итте. Яңа резолюцияны Шураның 15 әгъзасының 14-е хуплады. Башкортстанда Медведев файдасына хәрәмләшү тикшерелә. Республиканың Дәүлекән районында сайлау бүлекләренең берсендә тартмаларга Медведев файдасына ялган тавыш бирү кәгазьләрен салу очрагы теркәлгән. Швеция Косово бәйсезлеген тануын белдерде. Финляндия Косовоны тануын бу атнада игълан итәчәк дип көтелә. Бүгін Американың Ахайо, Тексас, Вермонт һәм Род-Айленд штатларында беренчел сайлау үтә. Сенатор Хиллари Клинтонга сайлау алды көрәшен дәвам итә алыр өчен Ахайо һәм Тексас штатларында җиңү яуларга кирәк. Әрмәнстанның баш прокуратурасы хәбәр итүенчә, 8 кешенең үлеменә китергән урам җыеннарында катнашуга бәйле оппозициянең 30 вәкиле кулга алынган. Кытай 2007 ел белән чагыштырганда хәрби максатларга акчаны 18%-ка арттырырга җыена. АКШ һәм кайбер башка ил белгечләре чынбарлыкта Кытайның хәрби максатларга булган акчасы 2-3 тапкыр күбрәк булырга мөмкин дип саный. Көньяк Америкадагы Американ дәүләтләре оешмасы 3 илне – Эквадор, Колумбия һәм Венесуэланы хәрби низактан саклап калу өчен Вашингтонда сөйләшүләр башлый. Эквадор Колумбия белән дипломатик мөнәсәбәтләрен туктатты. Венесуэла Колумбия дипломатларын илдән чыгарып җибәрде. 3 дәүләт чик буена гаскәр туплый.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Башкортстанда 2 мартта Россия президентын сайлау белән бер көндә үткән Республика парламенты дәүләт җыелышы курултайга вәкилләр сайлауда бары бер фирка генә җиңеп чыкты. Бердәм Русиядән башка фиркалар парламентка керү өчен зарур булган 7% киртәсен үтә алмады. Әмма канун нигезендә Республика парламенты бер генә партияле була алмый. Шуңа күрә сайлауда 2 урынны алган фирка дә курултайга кертелә. Ә 2 урынны коммунистлар алды. Октябрь шәһәрендә янгында 2 бала һәлак булды. Янгын чыкканда алар өйдә үзләре генә булган. Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре Уфадан Рәмзит Абуляев.
Республика Үзәк һайлау комиссиясе 2 мартта узган һайлауларның якынча йомгакларын игълан итте. Башкортстанда һайлау участкаларына 91% һайлаучы килгән. Үзәк һайлау комиссиясе рәисе Барый Кинягалов әйтүенчә, бул юлыла авыл халкы активлыгы менән аерылып торган. Россия президентын һайлауда авыл халкы әүдемлеге 92.28, баш каланнан башка калаларда 86.26, Өфөлә 79.69%. Дәүләт йыелышы курылтайга депутатларның 60-ы бер мандатлы округ, тагылы 60-ы партия исемлекләре буенча һайланды. Барый Кинягалов белдерүенсә, 60 бер мандатлы округтың барыһында ла депутатлар һайланган. Партия исемлекләре буенча һайлауда Бердәм Россия партияһы ышаныслы иңү яулаган.
За Всероссийскую политическую партию Единая Россия отдали голоса 85.79%, за Справедливую Россию 3.91%, за ЛДПР 2.18% и за КПРФ 6.95%.
Башкортстанда Бердәм Россия фиркаһыннан башка бер сәяси партияла парламентка үтү өчен һайлау кануниеты талап иткән 7%-лык кертәне үтә алмаган. Шуңа карамастан һайлау кануниетенә ярашлы мандаттар иңүсе партиядан һуң икенче урында килүсе партия вәкилләренә бүленәсәк. Бул сорақта ул коммунистлар партияһы. Димәк, алдагы 5 елда республикала 2 партиялы парламент эшләячәк.
КПРФ тоже, значит, наш парламент или наш законодательный орган, Государственное собрание Курултай, будет двухпартийным. Будет состоять из партии Единая Россия и из партии КПРФ.
Барый Кинягалов әйтүенсә, һайлаулар барышында канун бозу очраклары теркәлмәгән. Республика президенты, Россия президенты һәм дәүләт йыелышы курултайга һайлауларга карата үз фикерен белдерде. Муртаза Рәхимов әйтүенсә, Башкортстанда 90%-тан ашу һайлаусының гражданлык бурычын үтәүе уларның ил киләчәгенә битараф булмауын күрһәтә. Бул граждандарның дәүләт власы һәм идара итү органнарына ышаныс билдәһеле. Республикала һайлаулар таныс һәм эшлекле шарттарда, канун бозуларһыз үтте. Һәр кем үз фикерен белдерә алды. Дмитрий Медведев көчле сәясмен, ул милли проектларда уңышлы гамәлгә ашырып, халык арасында танылып алды. Мортаза Рәхимов фикеренсә, беренче вице-премьердың Өфөгә килүе лә мөһим әһәмияткә ия булгандыр. Чөнки Башкортстанда һайлаучыларның 88%-ы уның өчен тавыш биргән. Мортаза Рәхимов билдәләвенсә, көнүзәк мәсьәләләрне эзмәэзлекле хәл итергә кирәк. Киләһе елдарга бурычлар билдәле, инновациялар нигезендә икътисади үсеште тирләтү, халыктың яшәү кимәлен күтәрү, һөҙөмтәле социаль сәясәт, хакимият һәм дәүләт идараһы институттарын ныгытыу, ватандаштар йәмгыятының артабанғы үҫешен тәэмин итеү. Илдең ғәмәлдәге президенты Владимир Путин да, Дмитрий Медведев та был бурыстар хаҡында әйткәне бар. Илдең яңа президенты өчен ватандаштар ышанысы бик мөһим. Республикала беҙ фидакар хеҙмәт менән уға ярҙам итербеҙ, тине Мортаза Рәхимов. Республика президенты, дәүләт йыйылышы ҡоролтайҙың һәм ҡала советтарының яңы составтары элекке кеүек аныҡ эштәр менән шөғөлләнер тигән ышаныс белдерҙе. Дәүләт йыйылышы ҡоролтайҙа күпселек Берҙәм Рәсәй фирҡаһы вәкилдәре. Шуға ла Мортаза Рәхимов парламент артабанда һөҙөмтәле эшләр тигән ышаныста. Октябрьский ҡалаһында янғында 3 һәм 1 йәшлек сабый һәләк булды. Белгестәр әйтеүенсә, фажиға сәбәптәре ут менән хаҡһыҙ ҡаланыуҙа йәки мейестең төҙөкһөҙлөгөнә бәйле. Фажиға сәбәптәре тураһында ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығының Башҡортостандағы баш идаралығы вәкиле Эдуард Уәлиев һөйләне.
В городе Октябрьском родители остались без присмотра двух дочерей. Мать вернулась в 11 часов вечера и обнаружила задымление. А найдя тело старшей дочери 3 лет, вынесла ее к соседям, которые вызвали пожарных. Затем вернулась за годовалой дочерью. Огнеборцы, прибыв на место, потушили домашнее имущество. Сам дом сильно не пострадал. Обе девочки погибли предположительно от отравления продуктами горения.
Узган азнала стерли баштала, ошундай фажига теркелгейне. Тетер баштағы янгында 3 баланың ғумыры өзілді. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Екатеринбурда якшәмбе көнне президент өлкә парламенты җирле шуралар белән бергә Екатеринбур шәһәр мэры да сайланды. Анда 16 ел хакимияттә утырган Аркадий Чернинский җиңде. Әмма мэр сайлауда 2 татар кешесе дә катнашты. Олег Хәбибуллин хакимиятның каты чаралар күрүенә карамастан 23% тавыш җыялды. Тулырак мәгълүмат белән Екатеринбурдагы хәбәрчебез Фәвия Сафиуллина.
Русия президенты сайлаулары көне Свердловский өлкәсендә 4 катлы сайлау көне булып узды. 2 март көненә биредә Свердловский өлкә законнар җыелышының 2 палатасына да депутатлар, шулай ук җирле үзидарәләргә башлыклар һәм җирле думаларга депутатлар сайланды. Дәүләт думасыннан булып узган сайлауларның мәгълүм үзенчәлекләреннән соң 2 март сайлаулары нәтиҗәләре фаразланганча булды. Сайлауалды кампанияләре дә башка вакытларга караганда тынычрак узды. Шулай булса да кайбер кызыклы вакыйгаларсыз узмады. Бу бигрәк тә Екатеринбург шәһәр башлыгын сайлау кампаниясында шагылды. Екатеринбург шәһәр хакимиятен инде 16 ел буе Аркадий Чернинский җитәкләп килде. Бу юлы да хакимият партиясе Бердәм Русия аның кандидатурасын яклап чыкты. Бусы гаҗәпләнерлек хәл түгел билгеле. Чернинскийның җиңәшәгенә дә шикләнүчеләр булмагандыр. Әмма Аркадий Михайловичка каршы үз кандидатурасын куючылар арасында 2 татар кешесе, Екатеринбург шәһәр думасы депутатлары Олег Хәбибуллин һәм Нафих Фамиев булуы үзе бер вакыйга. Булды. Анысы да искитәлек булмас иде, әгәр дә шәһәр башлыгы булган кеше Олег Хәбибуллинга каршы аяусыз көрәш җәелдереп җибәрмәсә. Олег әфәнде халык алдында чыгыш ясамасын өчен бер ай буе Чернинский катнашмаган татар милли чараларын уздырырга рөхсәт бирелмәде. Күп кенә рәсми татар милли оешмаларын хакимият партиясе тәкъдим иткән кандидатны яклап эшләргә мәҗбүр иттеләр. Олег Хәбибуллинның әтисе Бәхали ага белән әнисе Халидә апа улларының бу көннәрдәге сәяси тормышы турында булай дип сөйләделәр.
Реклама щитларда, бернинди щитларда бирелмәде. Кул белән ясалган растяжкалар ясадык. Мин растяжканы бүген элсәк, уже иртәнгә чаклы уже борда милициялар, альпинистлар борда аларны өзүп, сез гафу итегез мине. Бу сүзнең сөйләп бетерә торган гына түгел.
Предприятиялар, лечебные учреждениегә кертмәделәр, театрларны яптылар, заводларны яптылар. Магазиннарын яптылар, Хәбибуллинга юлны веш Чернинский япты. Только ул һаваны яба алмады.
Сайлау көнне тавышларын бирергә килүчеләр арасында татар милли хәрәкәте аксакалы Сәфхәт ага Надировны күреп, аның фикерен сорашып алдык.
Йөрәгемне әрнеп бүген сайлауга барам. Шәһәребезнең тарихында беренче мәртәбә татарлар шәһәр башлыгына кандидатлык иттереп үзен күрсәткәннәр икән. Һәм 2 шул шәһәр думасында утырган 2 депутат үзара бер сүзгә килә алмаулары мине борчыды бердән. Нишләп икәүләп чыгарга кирәк иде. Миңа мәгълүм булды соңыннан бүгенге көндәге шәһәр башлыгы махсус рәвештә аны күндергән бүгенгә. Кандидат итеп күрсәтелүгә. Теге Хәбибуллин дигән Али Хәбибуллин дигән егетебезнең процентын киметү өчен махсус эшләнгән әйбер бу. 100 меңгә якын татар шәһәрдә, татар белән башкорт 100 меңгә якын 40 як катар калып, үзебезнең шушы егеттебізді яқыламау. Міне мен мұны аңғы алмайым. Біздің тотар бірге жиналышып, бір кандидатураны көрсетсе, міне бұл шынында біз ойышқанлық көрсеткен болар едік, тотарлықты көрсеткен болар едік.
Шәһәр башлыгына үз кандидатурасын күрсәтүчеләр арасыннан нигә соң әле бер Хабибуллинга каршы гына көрәш барды? Бу сорауга җавап биргәндә, Бәхәли ага Хабибуллин улын дөреслекне яратучы, хакимиятның җитешмәгән якларына турыдан күрсәтүче, гадел хылыклы булуы белән аңлатты. Бәхәли ага фикеренчә, барлык депутатлар да шундый булсалар, гаделсезлек азрак булыр иде.
Кыюшылык табып, каршы әйтергә, берсенең дә теләге юк дип әйтә алмыймын. Кыюшылыклары җитмәй. Чөнки бердәмлек юк. Бердәм булып бергә-бергә эшләсәләр, тотар башкорт егетләре дип кенә әйтсәм, бу русларны кыенсыту булачак. Алай гына түгел, яшьләр, чөнки бүген көн яшьләр кулында.
Сайлау нәтиҗәләре фаразланганча булды. Свердловск өлкәсендә илдән калышмыйча президент Илеп Дмитрий Медведевны өлкә законнар җыелышына күпчелек депутатларны Бердәм Россия партиясе исемлегеннән Екатеринбург шәһәр хакимияте башлыгы итеп Бердәм Россия кандидаты Аркадий Чернецкийны сайлады. Әли Хабибуллин күпме кысырыклауларга карамастан 23% тавыш җыйды. Свердловск өлкә думасы депутаты Ринат Садриев фикеренчә, бу искиткеч яхшы нәтиҗә.
Бу те результаты, которые на сегодняшний день есть, они показали, что Олег Хабибуллин заявляется на сегодняшний день достаточной силой. Мы все видели то отношение, административное давление на его выборную кампанию, на дискредитацию в какой-то мере его. И получить такой результат от дорогого стоит.
Свердловск өлкәсендә булып узган сайлаулар нәтиҗәләренә аңлатма бирүен сорап, без тагын бер өлкә думасы депутатына Наил Шәймәрдәновка мөрәҗәгать иттек. Тарихта беренче мәртәбә шәһәр башлыгына ике татар барды. Ни өчендер ике татар һәм аларның милли билгеләре сайлау нәтиҗәләренә берәр нишек итеп йогынты ясады микән, юк микән, нишек уйлыйсыз?
Беләсезме, мин шулай дип уйлыйм, что менә без шәһәрнең башлыгын сайлаганда халык карый милли билгелесен карамый, ә карый нишек кеше эшли, нәрсә ул шәһәрә эшли ала. Ул яктан карый. Народ отдал свои голоса за ту стабильность, которая у нас в России существует, и с надеждой на то, что Россия будет подниматься.
Әлеге сайлаулар Бердәм Русия партиясе исемлегендә өлкә думасына депутат итеп 3 татар кешесен калдырды. Депутатларның милли составы үзгәрмәде. Бүген көндә өлкә думасында 4 татар, шәһәр думасында 5 татар кешесе калды. Фәвия Сафиуллина, Азатлык радиосы, Екатеринбург.
Ырымбурда Русия президентын сайлауда коммунистлар нәмзәте Геннадий Зюганов элекке еллар белән чагыштырганда азырак тавыш җыйса да, Русия күләм нәтиҗәләр белән чагыштырганда шактый югары нәтиҗәгә иреште. Ырымбурда ул 26% тавыш алган. Тулырак мәгълүмат белән Фирүзә Әбсәләмова.
Гадәттәгечә сайлаулардагы активлыкны авыл җирендәгеләр күрсәтте. Бу юлы да 50%-лык барьерны төшкә кадәр авыл халкы үтте. Русия президенты сайлауларында Русия хөкүмәтенең вице-премьеры Дмитрий Медведев 60% тавыш җыйды. Икенче урында 26% белән КПРФ лидеры Геннадий Зюганов, ЛДПР лидеры Владимир Жириновский 11% тавыш җыйды. Исемлекне 1% белән Русия демократик партия лидеры Андрей Богданов тәмамлый. Әлеге саннар барлык теркәлгән сайлаучыларның 62%-ын тәшкил итә. Узган сайлауларда Оренбург өлкәсе кызыл поискка керә иде. Аз гына тарихны искә төшерсәк, Оренбург өлкәсендә Русия президентының беренче һәм икенче сайлауларында Геннадий Зюганов җиңеп чыккан иде. 2000 елдан Зюгановка үз тавышларын бирүчеләрнең саны кими башлады. Өлкә губернаторы Алексей Чернышов журналистларның соңгы сайлауларның күренешен ничек аңлатасыз дигән сорауга болай дип җавап бирде. Зюгановның күп тавыш җыюын мин аның активлыгы белән дә аңлатам. Узган елның декабрь аенда ул Оренбург өлкәсендә булып китте. Мин монда бернинди дә фаҗига күрмим. Киресенчә, бу безнең илдә һәм безнең өлкәдә демократик дәүләт төзелгәнен күрсәтә. Ә бу инде гражданнарның сайлаулар аша үз фикерләрен әйтә алуы. Ләкин безнең өлкәдә күпчелек, ягъни 60% сайлаучы Русия президенты Владимир Путинның курсын дәвам итергә дип үз тавышларын бирделәр. Цитата тәмам. Икинчи урында булучы Геннадий Зюганов өчен алда әйтелгән исемлектә иң күп тавышны бирүчеләр оренбурлылар булдылар – 26%. Аннан Самары, Чиләбе, Татарстан һәм исемлекнең иң ахырында 6% тавыш белән Башкортстан тора. Оренбур өлкәсе буенча сайлау комиссиясе рәисе Русия президенты сайлауларына нәтиҗә ясап, өлкәдә сайлаулар булды дип игълан итте. Ләкин 2 март көнне өлкәдә Абдуллина районы хакимияте башлыгын һәм 3 районда, 2 шәһәрдә җирле депутатлар сайлана диде. Аларның нәтиҗәләре әлегә билгесез. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге программасы шуның белән тәмам. Тапшыруны Прагадагы студиядә Майфа Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.